Айса шагыртларға.
Достырыңлағылы мейір мұхаббет көстіплі қамастын, дүшмәлеріңлағы мұ рәхімлік болыңла.
Деп тәлімдегенде. Біз әміміз Құданың бәнділері боғашқа, мұқтажлықты қаған әр қандақ милләт вәкілдіріге милләт айырмастын оқ шеш ярдан берейлі. Айса мұндақ бір хекайыны етіпегенде.
Бір адам Ерісалимден ерішіш әрекеті атса, қарақшыла тұту еліп, киімлерін яштыру еліп, өзін ұрып, чалы өлік қып ташлап етіпті. Шу ел білен, яны бір рухан еке батқан екен. Елік чалы өлікні көріп, өтіпі кетіпті. Шу ел білен, яны бір ибадат қандыны молы еке батқан екен. Умыятқан кішіге бепарва кеті беріпті. Самырыдың кәген бір капыр, бұй әдін өтіп кеті өтіп, оны көріп ла, іші ағырыпті. Алдығы беріп, жарайтыны юып, теніп қойыпты. Андын оны өз ішігі міндіріп, бір сарайығы еліп беріп, ойады халыдың хәбер апты. Әдісі сарай вәнге ішкі көміш тәңгі беріп, оныңғы қарап қойын, қайтышымды оның бүтін шыққымларыны өзем төлеймен депті.
Айса, біз мұ башқылаға мехір мұхаббәтлік болшымыз керек деді.